Ez dakit zer pasatzen den azken aldi hontan jendea hasi dela dantzatzen sarritan. Zerbait ikustekoa du bi falta direlakoz errekuento generalean. Sarri, 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 sarri. Irratikoak antziren, emititzen zuzenean, paella jango zutela. Eta piti eta sarri bere muturretan, saltzan zeudela konturatu gabeak.
Se empeña en defender lo indefendible y recurre a la falsedad y a la manipulación.
Es consecuencia de haberlos legalizado.
Creo que es una terrible irresponsabilidad porque lo que está haciendo es hacer un daño irreparable.
Y solo ha servido para creerse que tienen razón y para hacer cosas aún peores. Y les quiero hacer la vida imposible, por lo tanto tiene un gran déficit democrático.
Tiene que anunciar que disuelve sus estructuras y si no lo hace por las buenas,
lo hará por las malas.
Ostegunero.
Zentzelik.
Kirratian.
Matxura buruan.
Da ibili mundua.
Iepa, Lauro! Iei!
Kaixo entzule betiak!
Arrai! Udara dudala!
Udala! Azkenean heldu da, udala, bai, bai, kizue. Egun aldi honaren garaia.
Zeso joa, no?
Bai.
Udara hori.
Bai, udara izango da. Ba, agian aurten tokatzen zeguna izango da, bai, bai. Bueno, tira, perdi.
Bueno,
orain,
udara berria, garaia, dala!
Bai, bai, heldu da, heldu da, udara, bai, bai, udazkena. Edo zen kasuan, negu heldu da, bai.
Gure sasusi saioa bukatzeko. Ia, 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 pres, ja, azken aurreko saioa izango dugu, gaurkoan.
Kontuan edukialare urrengo asterako sekulako saioa prestatzen ari gara, baina kristona, kristona, bai, bai.
Zerenta, bueno, esan badegu, klaro, orain, klaro, lehena, udara ipatu degunez, esan badegu, udako nota jaso ditugula. Unok, udako notak, bat, zute, hain, oporrak iristen direla, eta urte osoko ebaluazioa datorrela, eta nola dator, noten bitartez, lagunok, berta dauzkagu notak.
Buruan, baina guk ikasteari amalo urtekin utzeke dio, baina zertaz ari zara.
Bai, aki matxura, baina gaur bertan daukaguna da, zera, entzunleen notak.
Bai.
Audientziaren notak eta ez nazionala.
Aurten egin ditugun audientzia kopuruak, hortaz ari zara ez da?
Hoxe da, bertan dauzkagu, lau bat azbesteko, lau entzule, zue biok, eta familiarrak izango dira besteak.
Lehen gourtean baino bat gutxiago.
Bat bakigu dela polizia. Beti entzuten daituna.
Bueno, mendik.
Eta besteaz dakigu zein da, deitu mesedez, deitu haber zein zaren, porque, bai. No, lau hien artean, bai. Ezakit zein zuen dauden.
Bai, agirreko mezkorta, sargentuari hemendik, bidali nahi diogu, bai, ze bat.
Eskuminak,
bai. Entzuten gaituen, bai, ertzantzako, zea.
Mandoa.
Inteligentzia divisioko, nausitako bat,
Inteligentzia dute,
Ez gaitu edo zeinek entzuten.
Bueno, pues hoien artean, egin. Zea, bidale dizkigute notak. Eta gure aurtengo nota da bost.
Bost?
Bai.
Bost?
Ez dakigu urrengo urterako, zea, beka eskatzeko mango digun.
Ez dakit ba.
Media bat azbestekoa, ez dakit. Baina, bueno.
Ez bagara zeita erdira eltzen ikuste beste zertan jarri berko genituzkela gure energiak.
Arare, klikakakakakakakakakakakak da ber jarraituko du ordaintzen eta mantentzen gure saioa. Lasai, matxura, lasai.
Edo zein kasoan, babeno, tira, bai, udara hemen, arraro xamar hasi zaigula, ikuste zue, bai, egunaldi daukagun. Baina, bueno, urrengo astean jekin dezazuen, gure gaurko sasoiari edo denboraldiari amaiera emateko sekulako zaila prestatuko dizuegu, kontuen eduki. Kriston jaia antolatuko dugu, eta gainera, kriston jaia antolatzeko ez gara, edo zein herri txirora joango, ez? Azken boladan FIFA-koek egiten duten bezala, ez da?
Diozu, fogolaz...
Bakizu.
Europearra, sub-21 hori egin dutela hor Israelen.
Nola?
Europearra. Horain konturatzen gara...
Israelen?
Israel Europan dagoela, ez dakit. Saskibaloian eta futbolean, antza denez... Ez dakitze, gu amalo urtekin utzi bagenion ikasteari.
Bai,
bueno. Beraiek ez dakit zenbat urtekin, baina gudakigunez Israel ez dago Europan. Bueno. Beitu non dagoen, oriente medion dagoela urtikan, horrun. Baina saskibaloian eta futbolan antzadenez, bai, badagola, baietz.
Kirol federakuntzen geografia bere siagatik izango da, dakizu, berein geografia eta geografia politikoa oso desberdina da, ezberdin bat daukat.
Ja, bai, nik uste dut urrenko futboleko europearra Zelanda Berrian ospatuko dutela.
Oso aproposa.
Urbil dago. Bai.
Bueno, errexago da Zelanda Berrian horrelako Europa mailako jaialdi bat ikustea Madriden olimpiada baino.
Gero Brasilera eraman zituztela olimpiadak, eta orain mundialito dezakize hostia beti dezi futbola da, asuntua. Eta zen olako revoltak dauden hor kalean, Brasilgo kalean, kaletan. Eta, bueno, jendea, arrazoiez, esaten dutena, zenbat diru juten da futbolera eta zenbat diru geratzen da hemen, ospitalak edo gasto sozialerako, transporterako, eta bar.
Bai, futbol erakunde horiek eta nazioarteko komite olimpikoek egurtzen duten dirutza guzti horrekin, ez alitzateke interesgarriago izango bertan dauden hainbat eta hainbat auzo eta milioika pertsona txiro horiei laguntza pixka bat ematea, adibidez?
Guretzak jarretuko dugu eskatzen garagardorako eta baita ere jarretzen dugu gure greba mugaba berarekin.
Hori da, hemen jarretzen dugu, bai.
R eta R, maritxua askatu arte.
Bai, hori da, kalamua pixkate, norbaitek erabaki arte kalamua legala dela, kun landatzen dugulako, guk erretzeko eskubidea dugulako, hemen jarretzen dugu. R eta, por cierto, matxura, egonez, begiratzen egonez eta dagoeneko aurten, bat alde batetik bosteko media atera dugu, baina epaitegitik etorri zaizkigun zitazioekin Dagoeneko dagoeneko bai bai bueno.
Excitazioa.
Mira, hemen clip batekin bilduak ditut, ez galtzeko.
Playmobileko clipa, eh.
Guztira 17 citazio judizial, querella eta denuntzia jaso ditugu aurten. No. Eta bai, nikuzte garaia dela abokatu aldatu ezagun.
Bai. Pues bai, bai. Uste haian klikak kala berri zea eskatuko diogula baimena edo aldatzeko.
Bai, bai, aholkutxo bat eskatuko diogu edo bestela ba.
Zer ez zaizu hartzen badegu hor, zea, horren barzina hartu duena, badakizute, horren barzina zea, imputatu dutela, zea, bueno, azkenean Madrilera joan beharko duela, zea, kan auziagatik. Que yes, we can, yes, she can. Ba, hartu du abokatu berri bat, baina ez da edo zein abokatu. Ez. Horacio Oliva, aceituna.
Oliva, ahi ba.
Oliva, Newton John. Bueno, ba, zein da tipo hau, galetuko etzute.
Abokatu oso ezaguna da mundu mailan. Gainera, halako pertsona, ez dakit, pertsona ba, esanguratsu eta respetagarri asko defendatu ditulako.
Gogoratuko dugu, Horacio Oliva, orain barzinak hartu duen abokatuak, bere garaian ba, defendatu izan duela Jesus Gil eta Berlusconi, Italiako zea, presidente hoia ere bai.
Bueno, eta kurrikulum horrekin ba elitzaiguk harrigarria irudituko ba Vito Corleone, Tony Soprano,
edo Eriotz dotorea edo Lex Luthor,
edo Darth Vader,
edo Darth Vader,
oitako batera defendatu izana. Hori da hori marka. Horacio Oliva hau deitu, tipo ni deitu berko diogu, baina guaitxe bertan.
Bai, guatzen deitzera, guatzen deitzera. Oie, gainera, agian galdetu dezeiako egun zea gauzatxo bat, ola, ea espertoen komitean dagoen, tipo hau.
Ah, jakitunen hori, jakitunen komite hori, espertoen komitea. Hortazen izan, ez da, pentsioen...
Bai, pentsioan pentsio logo, xisto.
Bai.
Bueno, ez dakik gero esitituko garen, baina bueno.
Dakizue bai Espainiar gobernuak, infraepoko gobernuak, ba, antolatu dula alako jakitunen komite bat edo. Ba, nola bite, hartu behar dituen erabaki deseroso guzti horiek, pentsioei buruzko erabaki deseroso horiek, bueno, nola biteko estaldura horren atzetik hartzeko, ez da? Komite, espertoen komitea izan da, ba, erabaki hauek hartzera behartu gaituena, dakizue, berez, pentsio sistemaren sustengarritasuna edo...
Oia, ba, sustengarritasuna! Sustengarriak izango aldira?
Izan daiteken...
Berria darien ezako.
Den erabaki behar dute, bai...
Bitu, matxura! Hemen daukat trastu bat, hemen, nire eskotartean,
Ostia, zuke erosi
duzu,
erosi duzu ere?
Ez dut erosi, klinikakakakakadaberrek utzi dit.
Ah, klinikakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Ze polita. Bai, ikusi dut, ikusi dut telebistan anunziatzen dutela.
Estilo retro, estilo retro. Eta, bueno, ben, zer da nao, galdetuko ez dute, hor, entzulek. Zea, jakingo ez dute, etorkizunean, zenbat diru geratuko zaizuen pentsio sisteman.
Baina, gainera, harri-gerriena da, gailu berri honek ez duela beharria, daturik ez du behar, ez zure datu fiskalik, ez kalkulatzeko zehatz mehatz, ze geratuko zaizun jubilatzerakoan. Zenbat diru,
mozki. Eta adibidez, hemen egingo dugu probatxo bat, zera matxuraren, zera dibidarekin. Adibidez, matxura, zenbat urte dauzkazun hain?
Zazpi.
Zazpi, bale. Eta zenbat urtekin hasi zinen lanean?
Lehen urtean.
Zenbat urtekin nahi dezu jubilatu? Beste gauza bat, hemen ateratzen da,
eh?
Urren urtean, bale. Bueno, pues hemen, orain... Intro ematen diogu, eta hemen ateratzen da zure jubilazioan jasoko dezuen pentsioa, amatxura.
Ez da posible?
Hemen esaten, honek esaten du, irurogeita mesortzi urtekin, zea jubilatuko zarela.
Ez da posible, irurogei peseta jartzen du. Irurogei peseta kobratuko zarela.
Ah, pesetetan jartzen du. Bueno, laguno, orain honekin zer ikusi daukala, bai, jubilazioa, eta lana, eta bat. Eta zeoek, bakizute zer den, hoi da, zea, empresarioen, txatxi guaien, bilkura magiko hori, seguraski, Horacio Olivak abokatua izango dutela baten batek.
Bai.
Eta bertan absentismoaren inguruko datuak atera dira. Bueno, bai. Ez mas, atera dira batzuk, Baina baita ere rebendikazio bat egin dute, ez?
Bai, azken finean badakizu, ba, gure CEO-eko lagun hauek, ba, gure enpresarien bilgune heroiko honek, ba, askotan egoera sozioekonomikoari buruzko azterketetan, ba, alako perlak usten dizkigutela. Gureak ere hemen dauzkagunak, bai, Confebaskekoak, bai, Adegoekoak ere, nahiko trebeak dira hortan. Baina inorrek ez du lortu dela kabada edo tipo honek bota duen perlaren antzeko zeo zer botatzea. Izan ere, CEO-eko lan erlazioen arduraduna den Jose de la Cabada, edo...
De la Cagada?
Baita. Gizon honek, lehengoan bota zuen perla honako hau izan zen. Langile batek bere gertuko senide baten eriotzagatik dauzkan lau egun erabilgarri horiek gehiagikeri bat direla eta absentismo laboral hutsa iruditzen zaio. De la Cagada, gizon honek.
Koño, baina, holako komentarioekin. Matxura, buruatzen zait. Etorkizunan edo etorkizunen...
Urbilean!
Gertatuko den egoera. Guazen entzutera.
Sartu, sartu! Ah, Pariakoitia!
Egunon, jauna!
Primeren etorriko zait laguntza pixka bat.
Balkatu, baina gai bati buruz itzegin nuen zureki.
Artzazu mesedez golf makil poltsori, Pariakoitia. Eta laguntu diazua parkerukuraino, mesedez. Bilera garrantzitsu bat daukat golfklubean. Administrazio konseiluko kideten bertsore berri batzuekin, eh? Ordu erdi barru da, berez, beka, ari garen...
Baina, noski den Alfonso.
Eskerrik asko, Pariakoitia. Pariagoitia, 55 kilo baino ez dira.
Animo,
nik neuk hartuko nituzke, baina badakizu. Esfortzu hauek sorbaldarako kaltegarriak izan daitezke.
Baina jauna, afuera pertsona bati buruz hitz egitera etorri naiz. Don Alfonso.
Zer da? Baina guazen, niko gaino hartu behar dugu.
Bai, baina ana, eske egun batzuk hartune nituzke hurrengo astean.
Zer? Baina, kontuz golfmakilekin, kontuz! Baina, Pariagoitia, baldekiztu golfmakil joko hauek, zein garestiak diren? Ta zer ari zinen esaten?
Ba zera, ezke nirema da jauna. Badakizu, dagoeneko adin bat edame bat emakume gizera joa daukana ja adinekoa da,
Zure ama, bai? Zen batetan gogoratu nahi zen zure amarekin, Pariagoitia. Ta zer gertatzen zaio ba?
Ba, bueno, osasunez gehiu eta eskarrago dabil. Gero eta okerrago, orduan. Bueno, ba, eske esan dit, hil nahi duela.
Zer?
Burutu zaio hil nahi duela.
Baina, hori ez, Pariagoitia. Horain dela bi aste zure aitaren hilita izan zen. Eta hau jarraian, baina ez Pariagoitia, hori ez zinezkoa da.
Baina, jauna, berarekin hitzekin saiatu nahi. Esan diot, baina badakizu. Emakume zaharra da eta oso kaskagorra ere bai. Hil nahi duela eta hil nahi duela, esaten du?
Baina, adarra jona jan zabiltzen, Pariagoitia, baina. Igo gailu heldu da.
Bai.
Kontuz orain, atetik zartzen. Kontuz!
Bai, markatu.
Begira, Pariagoitia, inposatu genizuen inkonbenioan, argi eta garbi zetorren zehaztuta. Langile bakoitzak eriotza bat urtean behin. Eta beste eriotza dato guztiak enpresaren esku gelitzen dira.
Baina jauna, ezin dugu konponbideren patopatu. Gizera joak hiltzeko premia handia dut,
Ez ba, ezin ezkoa da! Eta, adi, heldu gara. Kontuz Pariagoitia, kapoa irekiko dizut, baina kontuz ibili makilak sartzerakoan, mesedez?
Bai!
Kontuz!
Bai, markatu!
Kendu erditik, Pariagoitia, kendu erditik! Ez alduzu ikusten autoa piztu berdu dala. Ez alduzu, ba, berandu noala.
Bai, jauna, markatu, jauna,
horretik ez! Baina ez, Pariagoitia, horretik ez, kontuz, bat atorrela! Pariagoitia! Nola izan daiteke nizona bain, traketxa! Pariagoitia, nahikoa da! Adarra jotzeaz potrotera jorago! Baldak izun zer esaten izudan, kaleratuta zaude! Absentista hutsa zara, kaleratuta zaude!
Ezua buruan, eta bide mutuan!
Klinika kadabereta!
Aleluiar!
Fundizioa!
Aurkezten dute... Ahozko komunikazioaren ikerketa gabinetea!
Euskararen kontseiluaren babesikabeko tartea!
Gaur, gizateriaren historian sekula gertatu den elkarrizketa motzena aztertuko du.
Edozein herriko edozein jaia. Erabat beteta dagoen taberna baten komuna. Gabeko 11 terdiak dira, eta komuniko ateak ez du krisketarik. Komuna barruan, herriko gazte bat dugu, komuneko tazan eserita, lan mardula egiten. Komunaren kanpokaldean berriz, barruak usteko premia duen gazte bat, komuniko atera hurbiltzen ari da. Eta osagai guzti hauek batuta, ahozko komunikazioaren mirari minimalista ederoietako baten lekuko izango gara.
He!
Ahozko komunikazioaren ikerketa gabinetea!
Euskararen kontseiluaren babesikabeko tartea!
Joan den astean jakin genuen Holanderen gobernuari azpegitura hondien obrak atzeratzea gomendatu behar diotela. 2030garren urtera arte abiadura hondiko trenbide berririk ez da izango.
Caramba, no me diga!
Abiadura hondiko trenak Frantziarekin izango duen lotura, ikusten duzuenez, motel eta luzerako dago. Eta ez pentsa besteak hobeto doazenik, Iruñekoa eta Burgosko alegia.
Euskal Autonomia Erkidegoko abiadura hondiko trena uarte bilakatu daiteke.
Que gusto da viajar!
Alde batetik, Nafarroko gobernuak bazter utzi du Y-arekin eskio itsason aurreikusita zegoen lotura. Burgosekiko konexioa kezkagarriagoa da oraindik ere. Trenaren obrak hasi ere ez dire egin, ez da sekretu bat.
Abiadura handiko trena dirudienez azkenetan dago. Denek onartu dute aguraren unea heldu dela.
Klinika kadaber entrenamentek aurkezten du Flipan Frixuriken Boomerang! Udako kirol jolas berria! Udara honetan arrakasta itzela izango duen tresna iraultzailea! Jakina da udara iritsi bezain laster, eguraldi onak lagunduta kirol berriak praktikatzeko urtaro aproposa dela! Baina udara iristean ere, ondartzak eta orokorrean edozein leku jendez lepo betetzen da. Kirola egiteko leku gutxi duzula? Jendez gainezka dago ondartza eta ez duzu lekurik zure kirola praktikatzeko? Giza oztopoak gainditu eta bide batez kirola egin Flipand Frixuriken Boomerangekin! Flipand Frixuriken Boomerang aintzineko jakinduria eta teknika berriak abanguardistena gustartzen dituen gailua da! Aborigenen bumeranean eta ekialdeko ninjen shurikenen diseinuan inspiratuta, gaur egungo material ultramodernoekin eraikitako gailu sofistikatua duzu! Wolframio, kadmio, polisofmagaringarinaritenol eta gauza arraro gehiago dauzkan tresna!
Flipan Frixuriken Boomerang!
Erabiltzeko oso erreza da! Ez da behar instrukzio libururik! Aukeratu ezazu jendaz lepo dagoen ondartza! Plaza, kala edo kontzertu gunea eta erabili! Aterazazu zure Flipan Frixuriken Boomerang eta... Frisbee moduan heldu, besoa jaso, ondoren zabaldu batzak... Eta Frixuriken Boomerang askatu! Eta voilà! Frixuriken Boomerangak bere ibilbidea egingo du! Xuriken erzorrotzek gainontzeko lan guztia egingo dute! Kontemplatu ezazu nola Frixuriken Boomerangek mozten dituen hainbat lepo, beso, hankat, atz eta bar! Eta ibilbide odoltsu bezain entretenigarria egin ondoren, zure eskuetara bueltatuko da! Ikus dezagun, erakustaldia bere asmatzaiaren eskutik, Frodo Oltsua!
Patatak! Kokatxunga! Izozkiak!
Bale, nire asmakizuna oso erreza da erabiltzeko. Etorri gara onera, kontxako ondartzara, jende gehien dagoen momentu ontan, eguardian eta asteburun gainea. Orain, nire Frixuriken Boomerang aterako dut eta jendearen gana botako dut. Eta behitu, behitu! Hor, buru bat! Buru bat urre, beste bat! Ui, hanka bat! Orain beso bat! Orain, Homer Dia, Salomon eraraz! Eta orain, oi ba! Ordia, 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 beste handa bat, oso da! Frixuriken Boomerangara parabola bat bihotz egingo du eta nire eskuetara eretxika da berrira. Begira, hemen txudetor! Eta orain nire eskua zabalduko dut eta jasoko dut. Nire eskua! Nire eskua! Lehenago nire eskua! Lehenago nire eskua!
Frodoltxuaren eskutik ikusi dugunez... bueno, tira, bere eskutik ez... bere muñoitik...
Frixuriken buberan erabiltzen baduzu, ez ahaztu dakarren burdin maiaz egindako eskularrua jazten, mesedez.
Flipan Frixuriken buberan!
Bilboko hondartza badauka, bilbotarreko hondartza bertan izango dute, iriti bertatik itengabe.
Aquí no hay playa, no, Bilbo.
Playa tiene la berea gara más cercana.
Helengo aldia da Bizkaiko hiriburuan hondartzaren esperimentu hau egiten dena.
Bilbok badu hondartza.
Bilbao Beach!
Eguzki hartzeko tumbanak jarri dituzte, baina freskatu nahi duenarentzako ere igeri lekuak prestatu dituzte.
Eta ondoan jacuzzia, sorosle eta guzti.
Y a la tarde vamos a venir con traje de baño.
Eta bilbotarrek hondartza honetan bi gauza faltan bota dituzten arren.
Falta la arena y el sol.
Area faltada. Zertarako?
Gazteluak egiteko.
Udalaren gazteri arloaren eskutik 27 gaztek antolatu dute ekimen hau. Hiru hilabete eman dituzte lanean dena antolatzen.
Bilbao Beach.
Yo soy topresi, si no no voy, ¿eh?
Bilbao Beach.
Las alubias de Tolosa se han convertido en uno de los platos estrella de la gastronomía vasca. Comprar alubias aquí es como un ritual de encuentro con la tierra, que hoy vamos a practicar con Edurne Pasaban.
Uno, hola, María Luisa. Merdín. Vengo por alubias.
Ah, muy bien.
¿Qué tal están?
Muy buenas.
¿Sí?
Sí, le llevo a tu padre también y...
El otro día, la verdad, comido. Es que en casa la ama los puso la ama y estaban súper buenas.
Estaban muy buenas, pues la misma clase tienes.
Ajá. Muy ¿A buena. ¿Cuánto están?
A 12.
Bueno, pues, esto, ¿de cuánto son?
De kilo.
¿Un kilo?
Sí.
Pues nada, me llevo un par de kilos.
Vale.
¿Eh?
Muy bien. ¿Te pongo en una bolsita las dos?
Venga, va.
Muy bien. Así.
Escarricasco,
¿Eh? ¿Qué? Ya nos veremos. ¿Eh? Le dan recuerdos a la Itayer.
Venga, viene. Agur.
Escarricasco.
Klinika kadaber eta
Alelujar
Fundizioa aurkezten dute
Ahozko komunikazioaren ikerketa gabinetea
Euskararen kontseiluaren babesikabeko tartea.
Gure hizkuntzari euskarari alegia dagokionez, badira azken boladan aurkitu eta ikertu ditugun ahozko komunikazio buruzko hainbat fenomeno harrigarri.
Aipagarrienen artean iztun zinegetikuak edo txantxangorri maniakuak daude, esate bategako.
Eta iztun zinegetiko edo txantxangorri maniakoen arazofoniatriko psikiatrikoa hobe ulertu dezazuen, egokien adibide bat entzutea izango da.
Entzun dezagun goierri aldean grabatukako elkarriz Ez eta gira hau!
Baina!
Iztun zinegetikoek bere gaixotasunaren lehen sintomak azaltzerakoan jaso behar dute tratamendua. Bestelakoan, beste gaixotasun asko sokerrako bat bihurtu daiteke. Egun gutxi batzuen bueltan, iztun zinegetikoak, iztun reggaetonikoak bihurtu daitezke.
Baina
Ahozko komunikazioaren ikerketa gabinetea.
Euskararen kontseiluaren babesikabeko tartea.
Ah!
Tolerancia cero. Es un mensaje de la Agencia Estatal Antidopaje y Radiotelevisión Española.
De... ¿Dónde está el gran jefe indio? Gran jefe indio, estar en Gran Cascada. Y dice, ¿y dónde está el Gran Cascada? Y dice, yo qué sé, si cada día se la casca en un sitio distinto.
Dirurik ez ordaintzeko, ez ospitalez eskolari, gaizki gabiltza diruz, zegingo diogu ba, bota errua beste donori. Infraestruktura santuak, hoiek ezin dira ikutu, nondik aterako da ba, bestela dirua, hori behar baitu. Abiadura handia, estrategikoa, negozio itzela. Kolkoa bete diru, bosta xola zaigu, ingurumena. Empresari eta lagunentzat, Orlanaren herrialdean beste makrobra bat eta erduko direnak, abiadura dura a un día. Soyo bat constructor eta industriala, gustora eduki behar ditugu, zeba batean bestela deslokalizatzen dira ta joaten dira urru. Milioiak eta milioiak xautuko ditu engatik, zure onurarako da, naizuk ez ikusi, gubai ikusten dugu. Negozitzela duguta, obrak egitea, gure enpresarien za. Zorratu zaitezte ba, Bilbotik Donostira, ordu erdian banoa. Izorratzen dut guztia, mendiak eta baiarak.
soñoa.
Aurrera doan herria, naiz paletan kontra jun!
Bederatzi egun baino ez dira falta aurtengo San Ferminetarako. Eta Yolanda Barcina, Nafarroko presidente Andrea bilakatu dute aurten zalantzari gabe festen erregina.
Nos cagamos todo de miedo.
Eta San Ferminak hiru dimensioetan ikusiko dituzte hori.
Edurne pasaban naiz, birziklagarria naiz.
Gipuzkoa Berria, Gipuzkoako Foru Aldundia.
Inazio jogurtarena eta klinikakakakataberren jogurta.
Baja zutzeko larrilla ez dut necesitatzen ayudari. Pero kolesterola bajatzeko ayuda necesitatu.
Iñaki kondoakien bezala, klinikakakakataber jogurta naturalak espiziduz inaktibuz bakterias beteta daude. Zure gorputzetik kolesterolak kanporatzeko espreski diseinatuta.
Zu kolesterol itxura duzuzuk, eh?
Ni globulo txuri bat naiz.
Baita zeare, zu kolesterol molekula nazkarri bat zea. Torrenia, uspa bentite kanporaletxe, uspa
Klinika daber jogurta tomatzen dudanetik, askoz mejor sentitzen naiz, beno, jogurta tomatzen dudalako zez bakarrik, kurputzari ematen dioten trotamentu bereziagatik ere.
Josio, ze, bete alzea, beste zaldi erdi bat nahi zua!
Bai, bota platora, bai, aizu! Patatak ere bota!
Klinika kakakadaber jogurta... Eta hasi zu ere, kolesterolaren aurkako guda irabazte.
Ah!
Y es el más recomendado.
Ah, es el más recomendatuena!
Nuestro siguiente invitado organiza excursiones a la montaña de Montserrat para ver ovnis.
Caramba, no me diga.
Tuvo su primer avistamiento en el año 1977 mientras estaba viendo tranquilamente en su casa la serie de televisión Los Roper.
Friki importante.
Tú estás viendo Los Roper y...
Pues sentí una sensación extrañísima de... digamos, como de urticaria en todo el cuerpo.
A mí ya me pica, ¿eh?
Y al alzar la vista hacia arriba... Pues de inmediato surgió un objeto volante no identificado que en un segundo fue hasta la línea del horizonte.
¡Flipo!
Me llamaron por mi nombre. ¡Luis! Y llegó...
¿Qué hiciste? ¿Te metiste en casa?
Bueno, seguí viendo el programa de la televisión y cenando, que estaba cenando con una bandejita sobre las piernas.
Muy bien, pues estupendo. Vamos, muy, completamente importante.
No más IVA.
Este es el principio de todo. A partir de aquí empezamos a construir lo que ahora somos.
Bankia es una entidad con un nivel de solvencia muy alto.
Hemos ido creciendo contigo.
Nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes.
Una subida del IVA supone inmediatamente un aumento de los precios.
No, eso no está en absoluto encima de la mesa.
Vamos a cambiar la componderación de los impuestos en España.
Todo lo que hemos visto.
Esas fotos son simplemente unas fotos.
Escucha.
Inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras.
Y sentido.
El año 2013 será el último año de recesión económica.
Todo el camino que hemos recorrido juntos nos ha llevado hasta aquí, a ser líderes en comunicación.
La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido.
No es cierto, salvo alguna cosa...
Zinduen manadago!
Baina gero
en España el tribunal gorena está usando con guztia iren txin behar dute aupena, gezorra, letakariaren estilo liburua sentitzen dugu ba, ez da gure errua alako txarrarak zeinak zinisten ditu dagoeneko ba baga estradik gabe, lehenengo aldiz itza eman zutena, alderantziz ahuatxek abea ez da gure errua izan pepekoena baizik gairak askuntza sartzen badute eskua arrazoi garrantzitsu bat dutelako da espainola, kexua, laguntza ezean arriskua da galdeko euskara eta katalana izegin nahi badute badakitzen zer daukatzen zentru primaturen baten ordendu behar da taskolan, historian, frankoren cruzada ikasi behar da eta erlikioa garantizkoa da asko ez dezaten gure horrek zer den espainiar izatea gela bakontzean pikolo bat dena ondodo ala ziurtatzera ablemen kristiano ez da gure errua izan pepekoak irala
de ninguna manera el modelo propuesto ataca a las lenguas cooficiales, de ninguna manera.
Hay algunas evidencias que relacionan el crecimiento de ese sentimiento independentista con la dirección que ha llevado el proceso de cambio.
Tasko jaunak txirladirurik abiltzi dute kredituak eskatzean ez burrizteko linea, gorria, guk ez dugu zarkatu inoiz inola
hori da azala politikariena
eta besteak datoz gora izea zorroz puta mozketak eta burrizketak egitea ez da gure errua haiek utzi diguten erentzia da beti da errua beste norbaitena
murriztu behar dugu behar dutza bete behar baitugu haien legea da sentitzen daga ez da gure errua izan errua beste nada.
Yo os aseguro que aún nos quedan momentos difíciles.
No te hagas drama, no te hagas drama, cariño.
Pero os digo que hay luz ya en el final del camino.
Son miles y miles y miles de personas que en ese momento que entraron aquí para preguntar por el trabajo y no lo tenían, ahora mismo lo tienen.
No me lo puedo creer.
Por lo tanto, para mí no hay 6 millones de personas. Hay menos.
Y yo creo que esto se merece un viva la Virgen del Rocío.
Nik ere, asamblea batean nagoenean, besteak izketan nagoenean, esan izan dut. Itzegin ezagun balan-balan, mesedez!
Nik ere, beste entxizkeak. Nik ere, erabaten ditut etxera.
Nik ere, entzuten ditut irrati fatxak ostia txarrean jartzeko.
Nire lagun jakin horren gana drogak edo zineritu denean bakarrik noa.
Niki, alkoholemian kontroletan, ea, edan dudan galdetzen didatenean, afarian ardo pizka bat besterik ez dute edan, erantzuten dut. Nik ere, gobernuko ministroa, telebizan ikusten ditudanean, pantallara zapata jartitzen dut.
Nik ere kokotera ino nago Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho eta Messi madarikatu ez!
Ni ere kokotera ino nago anuntzia beten gabentzuteaz! Ni ere banekien Pepe eta beste alderdi guztiak modu ilegalean finantziatzen direla! Horretareko ez da beharrezkoa ikerketa bat egitea!
Nik ere banekien McDonaldsen arrotu jaragia zeltzen zutela!
Nik ere erregia ikusten dudan bakoitz
valenciana abesten dut. Un elefante se balanceaba sobre el estillo de un rendén.
Nik ere mobileko faktura ikusten dudanean garrasi bat egin oidut.
Hona da gauza kamun komunean edukitzea.
Zer egiten du zafa kamunean?
Ai ama, horrein aterako dut.
Eta telebistak?
Markatu ama, ezke kakagiteko interekonomia da oberena.
Matxura buruan, ibili munduan.
Para reducir mi colesterol no necesito ayuda. Para levantar piedras, sí. Para ganar al colesterol, levantar piedras funciona.
Yo estoy muy enamorada de él y le quiero muchísimo, sí. Pero a ver, siempre me está comparando con su madre.
Les mares son les mares.
Su madre hace las mejores comidas, las mejores de todo, ¿no?
Se va a comer a casa de su madre lo primero.
Ya, pero es que su madre ya no vive.
Don Manuel, sí. Que soy medio paisana suya, mi madre era de una aldea de Berín.
Ah, bueno, pues le da su beso de mi parte.
No, ¿vale? está fallecida ya.
Hoy.
¿Qué le dice a usted su marido?
Le diría muchas cosas, pero está muerto.
¿Vosotros también creéis que en este distanciamiento tiene mucho que ver tu nuera o
sí.
Vuestra nuera?
Sí.
La madre, el abuelo, todo el mundo.
El abuelo está muerto.
¿Vosotros echáis mucho de menos una mujer que murió en la familia, sí?
No, era mi marido.
¿Su marido está con una mujer?
No, mi marido está muerto.
Alguien está buscando a tu hermana. ¿Quién crees que puede ser?
Pues puede ser mi sobrina Estrella o mi sobrina Noelia.
¿Y por qué crees que son estas dos?
Porque los otros dos están muertos.
¿Queda claro? Sí.
Las alubias de Tolosa se han convertido en uno de los platos estrella de la gastronomía vasca. Comprar alubias aquí es como un ritual de encuentro con la tierra que hoy vamos a practicar con Edurne Pasaban.
Hola, Luisa, Berdín. Vengo a por alubias.
Ah, muy bien.
¿Qué tal están?
Muy buenas.
¿Sí?
Sí. Le llevo tu padre también y...
El otro día la verdad comido. Es que en casa el ama los puso el ama y estaban súper buenas.
Están muy buenas, pues la misma clase tienes.
Ajá. Bueno, pues esto, ¿de cuántos son?
De kilo.
¿Un kilo?
Sí.
Pues nada, me llevo un par de kilos.
Vale. Muy
¿A
buena.
¿Cuánto están?
A 12. Muy bien. Así.
¿Dónde estás tú?
¿Eh? ¿Eh? ¿Ya nos veremos?
Vengo,
le damos recuerdos a Laita y esos.
Venga,
Cherry Cake, ¡nos cane ya! Cherry Cake Energy Drink. Energético berria.
¡Proba tu Cherry Cake ya!
Cherry Cake Energy Drink. Euneko irureuna emateko behar duzun koktel hormona anabolizantea. Energizatu zaitez. Cherry Cake goizean, Cherry Cake arratsaldean, Cherry Cake gabean. Orain zapore berriekin, txistorra olioa, azukrea azukrearekin, babarrun sakramentua, pepanzeta garratza. Cherry Cake!
Osagarriera batez naturalekin egindako edaria. Sulfitoak eta amianto trazak eduki ditzake. Ez da 33 zentilitroko dosia baino gomendatzen.
¿Y qué tal ha sido el matrimonio?
Pues bien, 12 hijos por lo menos vivo.
Pero serán 12 exactos, como 12 por lo menos.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Que yo las quiero mucho, yo soy la mayor y yo las quiero allá mucho.
Que es una historia de amor.
Pero es muy egoísta. Ella, vamos, ella es horrorosa, ella es pesetera, envidiosa, egoísta.
Bueno, sí, ciertamente, claro.
Mi padre es que le pasaba como a mi marido, que le gustaban todas menos mi madre. Y se le pidió la mano en un prostíbulo de eso, en una casa de prostitutas.
En la entrevista que ayer en un formato inédito.
¿Qué vos?
En un formato inédito.
No.
Los de la Caixa me tendrán que dar una comisión, digo yo.
Lo poco no lo ponga, que me lo repartan a nosotros, que estamos muy probes.
No. El Barcelona falló en defensa y echó mucho de menos a Messi.
Repetimos.
Y echó mucho de menos.
No, error, porque la conversación que hemos mantenido con este señor es surrealista total.
¿Cómo ha dicho usted?
Surrealista total.
Mal, muy mal.
Aquí estamos todos reunidos para verte.
Hay que verme. Menudo lío.
Mi madre decía que cuando chico era muy llorón. Digo, eso era porque no me daba pitifui de eso.
Casi. Luchar contra las adversaciones.
Rebominamos.
Luchar contra las adversaciones.
¡Está llevando! ¡Toma que está ya!
¡Anda!
¿Llegaste a hacer un vídeo erótico?
¿Sí?
¿Esto tu familia cómo lo llevó?
Pues muy bien, porque ¿bien? No lo vio. Mamá, no lo viste. Pa, te lo digo.
Hoy ha sido en Barcelona el día más caluroso en lo que va de año. Las temperaturas son de pleno invierno.
Repítemelo.
De pleno invierno.
Es para flipar.
¿Cómo llevas tú el calor?
¿Qué cosas se hacen ahora en la televisión?
¡Mando!
Y en la política del día hoy se ha colado un personaje, se ha colado un futbolista. Es Leo Messi y sus regates fiscales.
Porque además a la vuelta vamos a hablar de fútbol. Bueno, más que de fútbol, de futbolistas.
De Messi.
De Messi.
De Messi.
De un fichaje que va a hacer la cárcel modelo de Barcelona.
¡Arroba cartera!
En Guatemala encontramos a Messi. Parece que dispuesto a que le registren todo lo que quieran.
Por favor.
Y lo que no ha conseguido Florentino ni el Mourinho lo consigue un fiscal, que es que vaya a jugar a un equipo de Madrid. ¿A Carabanchel o al Calameco?
¿Quiere ironía? ¿Quiere cuñada? No, yo no sabéis por nada.
Si es verdad, se confirma, se demuestra que hay que hacerlo todo esto, el señor Messi debería abandonar, desde luego, públicamente. No vale con pedir perdón, hay que abandonar el equipo.
Y ya os gustaría.
El Barça debería hacer una declaración pública y este señor debería ir a la cárcel.
La madre que nos parió.
Si el Messi la ha cagado, o la ha cagado su padre, o la ha cagado su madre, o su tía, o su abuelo, quien sea, ¿eh? Nosotros le ayudamos a pagar lo que haga falta.
Claro.
No cuentes conmigo.
Mientras no haya juicio, el señor Messi es inocente.
Es una persona moderada, una persona sensata.
Yo quería abrir un paréntesis. Hace dos días, en esta misma tertulia, veíamos la imagen de un niño acribillado en la guerra de Siria,
sí,
con la camiseta de Leo Messi. Me pregunto si hoy esa camiseta vale lo mismo que hace dos días.
Vale.
Berministro,
muga guztiak gainditu ditu eta hezkuntzaren inguruan dauden kontsentsu guztiak hautsi egin ditu.
Zen berriz
boruak jatera. Nahaztuta
berriz apaizak eta aurrak
zolatuko dute urditxore bat aurrak aixuak perbertituak
izon santuak
aurrak etanio robotak
Izaten, izorratzen
Huert, 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 huert Huert, 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 huert Huert
Esta es una reforma que mira hacia adelante y que mira hacia afuera
Será el único exponente de la voluntad popular
Me gusta mucho
Franco, arroz, tutu
Pues, ministro Arenzi de Borbán
Gaztelera, eskuntzan, indartu eta behartu niru
Españolizatzeko bert ministroaren naia
Una reforma eminentemente práctica, sensata, gradual, ideológica
Eta española Eskuntzan bakarra Buru kristal txikioietan
Euskara, pekatua baita Eskuretan irizan unia Inoiz baino perrako Huertan gara Gaukero bezala, lotxa ematen duten lortza penagarriak ateratzen zaizkizu bainu jantziaren bi aldetatik. Txokolate tableta eduki nahi zenuke, eta patata zorroa baino ez duzu lortzen! Utzi ezer baino gutxigorako balio duten erregimenak eta dietak, eta zatoz... Klinika-kakakakakadaber Beauty Centerera! Gure gimnazio esklusiboan, gehiegizko koipe kilo hoiek, giargo gor bihurtuko ditugu 15 egunetan. Euneko eunean ziurtatzen dizugu, ez zarela bueltatuko. Fitness munduko azken teknika berritzaileenekin. Spinning, lapurtin, pilates, Sócrates. Girotonikin, pollasen binagrin, sakakuartin.
Kaixo, zu alzara monitorea!
Ongi etorria, baina ni ez naiz monitorea. Monitorea, paretan jarria dago ikusten, hor dagoen plasma telebista hori da. Ni zure personal trainerra naiz!
Bai, hori, hori.
Zein da zure izena?
Zera ni, Doroteo naiz, baina Teo deitzen didate lagunak.
Oso ondo, Doro, ongi etorria!
Eskerrik asko, zera nik... Kilotxo batzuk kendu nahi nituen, aerobika edo pesak egiten edo da.
Zer egiten? Baina Doro. Hau, fitness zentru moderno eta berritzaile bat dugu. Hemen ez ditugu oitko teknika zaharkitu horiek erabiltzen.
Ez, ta zer egingo dugu orduan?
Azteko body percussion tallerrarekin hasiko gara, lehenik eta behin. Lehenik eta behin body percussion tallerrarekin hasiko gara.
Body percussion? Body percussion baina zer da hori?
Forman jartzeko modu berritzailena. Intxaurrundoko Guardia Zibilaren kuartelean sortu zuen teknika bat da.
Eta zer egin behar dut?
Ba oso erresa da, Doro. Gaur azteko, leheneko guna denez, jarri arpegia horrela,
Hola?
Ezkerretara begiratu, pixka bat,
Horrela? Horrela?
Bai, oso ondo!
Ai, baina... Zergatik masaiako hori?
Lasai, Doro, lasai! Erlaxatu horpegia! Hasi baino ez gara egin! Aber, begiratu pixka bat, eskubira.
Nola? Oia, zer da hori?
Body percussionik astaro trinkoa, Doro, ez aldizut bezan.
Nitio, naiz. Baina, belarrondokoa jasotzen argalduko al naiz.
Baliteke, Doro, baliteke. Ez da eraginkorra jende guztiarekin, baina, tira, zure kasuan bai ez uste dut. Barkatu, Doro, ezkeretara begiratuko altzen duke.
Lola, horrela?
Klinika kakakadaberren Beauty Center. 15 egunetan potoloa egotea zure arazo txikiena izango da.
Bi aste dara mazkit hemen eta gira esan lortzak iada bost azela zaizkit. Horain nire hortzek kezkatzen naute.
Eta kasu larrien entzat, gure azken aurkikuntza berria aurkezten dizuegu.
Body despiezin teknika berria. Galdu zure pisoaren euneko 40 minutu bakar batean.
Baina, zertarako da motozerra?
Hau, zu flakatzeko erabiltzen dugun tresna berria da, Doro. Gantzken zaile motorizatua.
Baina, aizu, anestesia zaldi da zu jarri, behar.
Anestesia? Nahi duzu body percussion personal trainerari deitzea?
Ez, berdin dio.
Deitu orain edo damutu betirako!
Klinikakakakakadaber Beauty Center!
Ze, hain gogorra izan aldaba?
Ez...